Deana Răileanu și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere și, cum spuneam mai devreme, o serie neagră de atacuri soldate cu morți inocenți, Paris, Bruxelles, Orlando, Florida, Nisa și acum München, toate au pus mediile, rețelele de socializare, utilizatorii de rețele de sociale la grea încercare. De exemplu, în atacul de vinerea trecută de la München, poliția a trimis mesaje insistente pe Twitter și Facebook cerând oamenilor aflați la locul atacului, unde un tânăr de 18 ani a deschis focul în zona unui centru comercial. Poliția a cerut oamenii să nu posteze orice poză făcută cu telefonul mobil.
Motivul să nu pună în pericol operațiunea poliției, care pleca de la premiza că ar fi vorba de mai mulți atacatori care s-ar mișca liber prin oraș. Cum ar trebui să reacționeze presa în asemenea situații? La tema am stat de vorbă cu Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
Realitatea se schimbă cu o viteză pe care mediile tradiționale au o foarte mare dificultate în a o urma, în a se adapta. Să nu uităm ce a făcut internetul. Internetul, care a putut să omoare chiar unele ziare, unele grupuri de presă, televiziuni chiar, care au trebuit să se adapteze și care și-au schimbat de la stil până la felul în care prezintă imaginea, și-au schimbat modul de a prezenta realitatea. Presa astăzi este într-o cursă a adaptării la care de multe ori eșuează. Acest fundamentalism islamic în ultimii ani s-a adaptat atât de rapid la rețelele sociale, încât presa tradițională nu poate urma acest ritm. Presa tradițională are încă niște frâne morale, niște reguli, o deontologie pe care trebuie să o urmeze și de care, evident, teroriștii nu țin cont. Acea sumedenie de clipuri de oroare, de decapitări, de torturi care se transmit pe internet, promovate cu bună știință, evident, de teroriști, pentru că le servește cauza. Scopul lor este să răspândească spaimă, oroare și nesiguranță. Scopul lor este de a slăbi societățile occidentale, de a le fragiliza. Și aici presa este pusă într-o foarte mare dilemă, pentru că preluând asemenea imagini, căutând să țină cursa cu mediile sociale, care sunt mult mai rapide și care nu au reguli morale, presa riscă de fapt să facă jocul teroriștilor. Și aici un mesaj, cum a fost cel al poliției bavareze, care a cerut populației să nu difuzeze sau cel puțin să aștepte în difuzarea unor imagini șoc de corpuri desfăcute, de sânge pe trotuar, să nu facă asta, pentru că de fapt, în mod gratuit și generos, nu facem altceva decât să urmăm ceea ce vor teroriștii, și anume o răspândire cât mai largă a mesajului lor. Aceasta este marea dilemă cu care se confruntă astăzi presa, în special presa occidentală.
Dar unii ar putea să zic, în asemenea situații, unde se termină dreptul la informație și de unde începe domnia securității și controlul?
Trebuie să ne întrebăm în ce constă informația acolo, dincolo de voyeurism, dincolo de satisfacția perversă de a vedea moartea și organe pe trotuar. De exemplu, nu s-ar face asta în cazul unui accident de tren. Un accident de tren cu 10 de morți nu o să se soldeze cu difuzarea în presa oficială, să zicem, a fotografiilor de cadavre desfăcute și sparte și rupte. Care este informația acolo? E voyeurism pur. Să nu uităm un lucru. Ne confruntăm, cum am zis mai devreme, dar aș vrea să insist, să subliniez asta, cu o realitate nouă. Această mediaficare, această transmitere pe scară globală a terorii vizuale este comparabilă și cu pornografia, de fapt. Așa cum înainte de internet, pornografia era rezervată unui mic cerc de oameni cu preocupări la limita perversiunii, cu bani, care își făceau, să zicem așa, o pasiune sau își îngrijau o boală în felul acesta. Ei bine, acum le găsești gratis pe internet și presa tradițională, în cursa ei pentru public, este confruntată cu rețelele sociale care nu au limită morală și atunci chiar și televiziuni mainstream, televiziuni oficiale, ziare serioase, sunt constrânse să recurgă la ceea ce fac platformele virtuale, platformele sociale. Și în felul acesta s-a ajuns, într-adevăr, abia acum suntem băgați cu nasul și cu tot trupul și cu tot creierul, într-o societate a spectacolului, care era anunțată de un sfert de secol, dar în acest moment, dintr-o rețea virtuală, ea devine cotidianul nostru. Și presa tradițională încă nu și-a găsit un cod autentic, deontologic, să se confrunte cu această realitate fluidă care ne scapă printre degete.
Dar care sunt consecințele unei asemenea realități fluide la care te referi, Dan Alexe?
Consecințele încă nu le vedem, însă ele pot fi purtătoare de grele efecte. Un fel de pasivitate, o obișnuință cu senzaționalul și cu oroarea, care înainte era un lucru rar. Și un alt efect de care nu suntem deocamdată conștienți al acestei curse pentru păstrarea publicului, la care presa tradițională recurge în confruntarea ei cu rețelele sociale, o consecință este faptul că se uniformizează total felul în care e prezentată informația. Înainte exista încă o diferență culturală în prezentarea informației. Vorbesc înainte de internet și chiar și în primii ani de după internet. Era o foarte mare diferență, de exemplu, între presa germană, presa franceză, presa belgiană. Mi-amintesc chiar și un caz concret. Era probabil prin 92 sau 3, când încă nu se încheiase războiul din Liban și un ostatec occidental a fost spânzurat de gruparea șiită care luase ostatec. Și acei oameni, acei răpitori, asasinii, au transmis acea casetă cu spânzurarea ostatecului occidental. Ei bine, extrem de puține televiziuni occidentale, știu doar două cazuri, unul fiind Belgia, au difuzat acele imagini. Pentru că redacțiile, editorișești și, mă rog, întreaga deontologie a intervenit acolo și nu au fost presiuni politice, pentru că presa occidentală este încă în vârful clasificării libertății presei. De exemplu, Belgia este chiar una din primele de 3 sau 4 țări în clasificarea libertății presei. Franța, nicio televiziune franceză nu a difuzat acele imagini. În Belgia au fost difuzate de televiziunea de stat, televiziunea oficială, la buletinul de știri din seara aceea și ne amintesc foarte bine cum prezentatorul a spus: iată oroarea totală, dar am vrut să fiți informați, iată ce s-a întâmplat și, mă rog, un întreg background, o prezentare a contextului, care atunci era informațional. În acel moment, dacă fiind raritatea acestor imagini, ele aveau încă un impact și o valoare, să zicem, documentară. Astăzi suntem înnecați în ele și atunci, sigur că reacția, revin la reacția poliției din München, din Bavaria, este oarecum de înțeles, pentru că nu faci altceva decât să perpetuezi mesajul asasinilor difuzând acele imagini. Deci s-a schimbat contextul nostru cultural și trebuie să ne adaptăm și moral și deontologic și prin felul în care prezentăm informația.
Doamna Alexe, să schimbăm puțin unghiul de vedere, să privim lucrurile din punctul de vedere al unui om de rând, să admitem că cineva care are acces la internet, deși are un smartphone în buzunar, să zicem, se află pe stradă și alături de el și află că alături de el are loc un atentat terorist. Ce face omul acesta? Ce mass medium sau ce rețea de socializare sau pe cine consultă el în primul rând?
Aici depinde de cultura fiecăruia, pentru că nu avem cu toții acces la... Nu toți posedăm limbi străine și nu mergem imediat pe site-ul de la International New York Times sau Reuters sau așa mai departe. Majoritatea oamenilor încă au acces doar la informația în limba lor și atunci trebuie să vedem caz după caz care e situația presei din fiecare țară. Va fi mai dificil pentru un moldovean, chiar și un român, să se informeze pe loc rapid, imediat, din surse fiabile, din surse în care poate avea încredere, decât unui francez, german sau britanic. Aici trebuie într-adevăr să facem un fel de disecare, de analiză culturală a situației fiecărui consumator de informație. Pentru că nu la fel se prezintă situația în Moldova sau în Franța sau Belgia. Deci întrebarea trebuie calibrată pe fiecare societate de la care ne raportăm.
Dacă ne referim la rețelele sociale, poate fi educat, între ghilimele, consumatorul de new media, de rețele sociale, să nu ia pe bune tot ceea ce vede că se postează?
Este foarte dificil, e nevoie de un filtru și de o școlire și sofisticăreală a consumatorului care să-l facă să perceapă informația dincolo de impactul său vizual sau estetic. Dar va deveni din ce în ce mai dificil și asta am văzut-o recent prin ceea ce se întâmplă cu statul islamic și prin felul în care fundamentaliștii, teroriștii islamici au devenit maestri în arta de a manipula presa și rețelele sociale. Acolo unde acum un deceniu Al-Qaeda, Osama Bin Laden, se lăsa filmat prost într-o peșteră din fundul Afganistanului, stând chincit și citind un discurs monoton vreme de jumătate de oră, bazându-se doar pe forța cuvântului transmis prin acea imagine. Ei bine, astăzi, statul islamic are acolo în Siria și Irak experți în imagine. Unii au venit din Occident, alții sunt locali. S-a ajuns la miza în scenă de tip hollywoodian, cu montaj profesionist, cu efecte speciale. Unele din clipurile de oroare ale statului islamic sunt bijuterii cinematografice. Și atunci omul de rând este confruntat cu o realitate televizuală sau transmisă pe internet atât de sofisticată, încât nu se mai poate distinge de cea a unei televiziuni adevărate. Internetul a întins limitele propagandei dincolo de ceea ce ne-a oferit presa tradițională. Și acum, ca să poți combate o ideologie a răului, cum este cea a statului islamic, nu te mai poți baza pe forța militară și pe distrugerea acelui stat, bombardarea lor și ocuparea teritoriilor.
Cei care încearcă sau își doresc, vor să lupte cu această propagandă, sunt prinși astăzi pe picior greșit, sunt în urmă?
Sunt în urmă, pe de o parte. Sunt în urmă și pentru că marii experți au fost depășiți. Vă dau un singur exemplu, care este foarte ușor de găsit pe internet, pentru că vorbim despre asta, și de verificat ce spun. Cel mai mare expert francez, Olivier Roy, specialist în islam și în statul islamic și toate acestea, a fost până recent și încă nu știe cum să dea înapoi și să repare într-un fel construcția lui ideologică, care a stat la baza a nenumărate cărți și cursuri universitare. Ba chiar acest Olivier Roy a fost reprezentant al Națiunilor Unite în Asia Centrală și Afganistan. Ori ideea lui principală era, la vremea aceea când mujahidinii afgani luptau împotriva URSS-ului și când erau sprijiniți de Occident, să nu uităm acest lucru, el spunea că islamismul e un factor de progres, pentru că acești fundamentaliști folosesc tehnicile moderne, folosesc telefoane și internet, comunică între ei prin e-mail și iată cum, spunea el, islamul fundamentalist mută acele societăți din evul mediu în modernitate. Din păcate, saltul nu s-a însoțit de ceea ce Occidentul a cules treptat de-a lungul secolelor, trecând din evul mediu la modernitate. Acolo s-a sărit direct de la o societate tribală fără electricitate la toată tehnologia modernă, arme, internet și telefoane mobile. Golul acela dintre evul mediu și modernitate nu a fost umplut. Și asta este marea sfidare cu care ne confruntăm acum. Ce punem în locul acelui gol?
A fost Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.